Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, χαίρετε! Είμαστε στην 11η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Μωυσή του Αιθίωπα, των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαυρεντίου και του Δικαίου Βασιλέως της Παλαιάς Διαθήκης Εζεκία, που έζησε περί το 750 π.Χ. Ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας ήταν προηγουμένως αρχιλιστής. Από το βιβλίο «Λαυσαϊκή Ιστορία» του Εκκλησιαστικού Ιστορικού Παλαδίου Ελληνοπόλεως πληροφορούμαστε τα εξής. «Έμαθα για τον Μωυσή τον Αιθίωπα», γράφει ο ιστορικός Παλάδιος, που ήταν πολύ φημισμένος ανάμεσα στους πατέρες της Κήτης της ερήμου της Νητρίας, βορειοδυτικά του Καΐρου, ότι πριν γίνει μοναχός ήταν δούλος κάποιου που ανακατευόταν στη διοίκηση της πολιτείας. Ο κύριος του όμως τον έδιωξε επειδή ήταν πολύ δίστροπος και είχε χαρακτήρα αιμοβόρο και άγριο. Έφυγε λοιπόν ο Μωυσής και έγινε ληστής. Αναδείχθηκε μάλιστα σε λίσταρχο για την υπερβολική του δύναμη. Ανάμεσα στα ληστρικά του κατορθώματα αναφέρεται και τούτο. Χολώθηκε κάποτε με ένα βοσκό επειδή τα τσοπανόσκυλά του τον εμπόδισαν να κάνει μια νυχτερινή ληστεία. Βάζοντας λοιπόν σκοπό να σκοτώσει τον βοσκό, πάσχιζε με κάθε τρόπο να τον εντοπίσει μαζί με το κοπάδι του. Επιτέλους άκουσε πως ήταν από την άλλη μεριά του Νείλου. Εκείνη την εποχή το ποτάμι πλημμύριζε και η κήτη του πλάτενε φτάνοντας το ένα περίπου μίλι. Ο Μωυσής όμως έβγαλε τον κοντό χιτώνα που φορούσε και τον έβαλε στο κεφάλι του. Άρπαξε και το μαχαίρι με τα δόντια και ρίχθηκε στο ποτάμι. Κατόρθωσε να φτάσει κολυμπώντας την άλλη όχθη. Ο βοσκός, βλέποντάς τον από μακριά να περνάει απέναντι κολυμπώντας, το βάλε στα πόδια και κρύφτηκε. Τότε ο Μωυσής, έχοντας χάσει τον βοσκό, ξέσπασε πάνω στο κοπάδι. Έσφαξε 4 κρυάρια, τα καλύτερα, τα έδεσε στη σειρά και πέρασε πάλι κολυμπώντας τον ύλο. Ήρθε σε ένα πλάτωμα, έγδαρε τα σφαχτά, άναψε φωτιά, τα έψησε και έφαγε τα πιο καλά κομμάτια. Τις προβιές τις πούλησε και αγόρασε κρασί σαΐτικο, ένα από τα περίφημα κρασιά της Αιγύπτου. Ήπιε περίπου 18 ιταλικούς ξεστούς, οι οποίοι χωρούσαν 9 κιλά περίπου κρασί, και έπειτα τράβηξε για το λιμέρι του 50 μίλια μακρύτερα από εκεί. Αυτός λοιπόν ο φοβερός ληστής, μετά από πολύ καιρό και με αφορμή ένα περιστατικό, είχε πάει να ληστεύσει ένα μοναστήρι και βλέποντας το γαλήνιο και προσευχητικό περιβάλλον της μονής και τα ήρεμα πρόσωπα των μοναχών, ήρθε σε κατάνοιξη. Μετανόησε για την προηγούμενη ζωή του και προσχώρησε στη μοναχική πολιτεία. Πήρε ένα κελί στη σκήτη και επιδόθηκε σε αυστηρή άσκηση. Λέγεται μάλιστα ότι στην αρχή και όλα της μοναχικής του ζωής, μόλις πήρε το κελί, του επιτέθηκαν 4 ληστές, αγνοώντας βέβαια πως ο καλόγερος αυτός ήταν ο διαβόητος Μωυσής. Έτσι, εκείνος τους αφόπλησε, τους έδεσε, τους φορτώθηκε στην πλάτη σαν ένα σακί άχυρο, τους έφερε στην εκκλησία όπου ήταν συναγμένοι οι μοναχοί και είπε «Επειδή δεν μου πρέπει να κάνω πια κακό σε κανένα, τι προστάζετε σεβαστοί πατέρες για αυτούς εδώ που τους έπιασα να έρχονται εναντίον μου?» Οι αδελφοί τους έλυσαν και τους άφησαν ελεύθερους. Οι ληστές όμως στο μεταξύ αναγνώρισαν τον Μωυσή και είδαν τη μετανιά του. Δεν θέλησαν λοιπόν ούτε και αυτοί να γυρίσουν στην προηγούμενη ζωή τους. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Μωυσή, εγκατέλειψαν τη ζωή της αμαρτίας και έγιναν δοκιμότατοι και προκομμένοι μοναχοί. Αλλά και ο Μωυσής τόσο σκληρή άσκηση έκανε, για την οποία και αλλού έχει γραφτεί, και τόσο πολέμησε τους δαίμονες, υποβάλλοντας τον εαυτό του σε κάθε είδος σκληραγωγίας, ώστε συναριθμήθηκε και αυτός στους μεγάλους και κορυφαίους πατέρες, έγινε και ιερέας, αφού προηγουμένως βαπτίστηκε και έγινε μοναχός, και διακρίθηκε για τα μεγάλα πνευματικά του χαρίσματα. Έτσι εξεδίμησε προς Κύριον, αφήνοντας και 70 μαθητές πίσω του. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την προηγούμενη ζωή του Μωυσή, του Αιθίωπα, που έφτασε να γίνει φοβερός και τρομερός αρχιλιστής, αλλά και για το περιστατικό της Θείας Χάριτος και του προσωπικού του φωτισμού που άλλαξε ριζικά τη ζωή του και τον ανέδειξε μετά το βάπτισμα και τη συγκλονιστική του μετάνοια φωτισμένο μοναχό, Άγιο Ιερέα και έναν από τους πιο σπουδαίους ασκητικούς πατέρες της εποχής του. Στη συνέχεια, διαβάζοντας από το ασκητικό βιβλίο Ευεργετινός τα ασκητικά κατορθώματα του οσίου πλέον Μωυσή του Αιθίωπα, θα θαυμάσουμε τη μεγάλη και υποδειγματική του άσκηση, την υπομονή και καρτερία, την ταπείνωσή του και το ορθόδοξο μοναχικό του φρόνημα. Ο μακάριος Μωυσής ο Αιθίωπας, που πρώτα ήταν αρχηγός μεγάλης συμμορίας ληστών και μετά έγινε μοναχός δοκιμότατος και ιερέας και ένας από τους μεγάλους πατέρες, στις αρχές της μοναχικής του ζωής πολεμήθηκε τόσο πολύ από τον δαίμονα της πορνείας ώστε παραλίγο να παραιτηθεί από το σκοπό του. Αντιστάθηκε όμως στον εχθρό με αυστηρή νηστεία και ησυχία. Με συμβουλή του μεγάλου Ισιδώρου της Σκήτης κλείστηκε μέσα στο κελί του και για πολύ καιρό ούτε έβγαινε έξω ούτε έτρωγε τίποτε άλλο εκτός από μια λίτρα παξιμάδι που ισοδυναμεί με 320 γραμμάρια παξιμαδιού. Επιπλέον δούλευε πολύ και έκανε 50 ευχές την ημέρα. Πολέμησε έπειτα τον δαίμονα και με συνεχή αγρυπνία. 6 χρόνια δεν κοιμήθηκε καθόλου τη νύχτα και μολονότι έλειωσε τελείως το σώμα του, η πύρωση της σάρκας και τα πειρασμικά όνειρα συνεχίζονταν όπως πριν. Μετά από αυτό υποβλήθηκε σε άλλη σκληραγωγία. Έβγαινε τις νύχτες, πήγαινε στα κελιά των ηλικιωμένων αδελφών που δεν μπορούσαν να μεταφέρουν νερό για τις ανάγκες τους, έπαιρνε τις στάμνες τους χωρίς εκείνοι να παίρνουν είδηση και τις γέμιζε νερό γιατί η πηγή ήταν 5 μίλια μακριά από τα κελιά μερικών. Μια νύχτα λοιπόν, καθώς είχε σκύψει στο πηγάδι για να γεμίσει τη στάμνα κάποιου μοναχού, ο δαίμονας τον χτύπησε από πίσω με ένα ρόπαλο και τον έριξε κάτω, αφήνοντάς τον να κοίταται στον τόπο εκείνο σαν νεκρός. Την άλλη μέρα ήρθε ένας μοναχός και τον βρήκε πεσμένο και μισοπεθαμένο. Έτρεξε και το είπε στον μεγάλο Ισίδωρο. Εκείνος λοιπόν πήγε μαζί με μερικούς άλλους, τον σήκωσε και τον έφερε στην εκκλησία της Σκήτης. Τόσο βαριά ήταν που μόλις μετά από ένα χρόνο μπόρεσε να συνέλθει. Τότε ο μεγάλος ιερέας του Χριστού Ισίδωρος του λέει: «Αδελφέ μου Ισί, σταμάτα πια να πολεμάς τους δαίμονες και να τους εξοργίζεις τόσο, γιατί η άσκηση έχει όρια και στην πάλη με τους δαίμονες». Όμως ο Μωυσής, το διαμάντι του Χριστού, το αποκρίθηκε: «Δεν θα πάψω να τους πολεμώ, ώσπου να πάψουν οι ονειρικές φαντασίες μου. Μετά από αυτό του ξαναλέει ο Μέγας Ισίδωρος: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού πάβουν από αυτή τη στιγμή τα άπρεπα όνειρά σου. Από τώρα να έρχεσαι χωρίς δισταγμό και να κοινωνείς τα Θεία Μυστήρια. Βασανίστηκες τόσο σκληρά από αυτό το πάθος για να μην καυχηθείς ότι με την άσκησή σου τάχα το νίκησες. Βασανίστηκες για το συμφέρον σου, για να μην πέσεις σε έπαρση». Όταν ο Μωυσής άκουσε αυτά τα λόγια, γύρισε στο κελί του. Από τότε φρόντισε να αγωνίζεται στη δυσυχία με μέτρο και απαλλάχθηκε από το πάθος της ακολασίας. Κάποτε στη Σκήτη ένας αδελφός έπεσε σε κάποιο σφάλμα και έγινε σύναξη των άλλων για να τον δικάσουν. Στη σύναξη κάλεσαν και τον Αβά Μωυσή, τον Αιθίωπα. Εκείνος όμως δεν ήθελε να έρθει. Ο πρεσβύτερος τον κάλεσε πάλι παραγγέλλοντάς του: «Έλα, γιατί όλοι εσένα περιμένουν». Σηκώθηκε τότε, πήρε ένα λιωμένο ζεμπίλι, το γέμισε άμμο, το φορτώθηκε και ήρθε. Οι πατέρες βγαίνοντας να τον προϋπαντήσουν και βλέποντάς τον να έχει στον ώμο το ζεμπίλι που από τις τρύπες του έτρεχε η άμμος, τον ρώτησαν: «Τι είναι αυτό, πάτερ?» «Οι αμαρτίες μου είναι», τους απάντησε ο γέροντας, «που γλιστράνε πίσω μου και δεν τις βλέπω, και όμως ήρθα εγώ σήμερα να κρίνω ξένα αμαρτήματα». Μόλις τ' άκουσαν οι πατέρες, δεν είπαν τίποτα στον αδελφό που ήθελαν να δικάσουν και τον συγχώρησαν. Ο Αββάς Μωυσής είπε: «Αν δεν συμφωνήσει η πράξη με την προσευχή, μάταια κουπιάζουμε». Τότε κάποιος τον ρώτησε: «Τι είναι συμφωνία της πράξεως με την προσευχή?» Και ο γέροντας απάντησε: «Το να μην κάνουμε πια αυτά για τα οποία προσευχόμαστε να μας απαλλάξει ο Θεός. Γιατί όταν ο άνθρωπος αφήσει τα θελήματά του, τότε συμφιλιώνεται μαζί του ο Θεός και δέχεται την προσευχή του». Και ένα τελευταίο, ο Αββάς Μωυσής είπε: «Αν ο άνθρωπος δεν έχει ριζωμένη στην καρδιά του την πεποίθηση πως είναι αμαρτωλός, ο Θεός δεν εισακούει την προσευχή του, γιατί όποιος συλλογίζεται το βάρος των αμαρτιών του δεν βλέπει τις αμαρτίες του πλησίον». Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Thank you.
ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από το νησί της Μετιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε ως τώρα στη ζωή του Οσίου Πατρός Σιμών Μωυσή του Αιθίωπα, πριν από τη γνωριμία του με τον Χριστό, όταν ακόμη ήταν αρχιλιστής. Μιλήσαμε για τη ριζική μετάνοιά του και είπαμε ακόμη για την υποδειγματική, αγωνιστική και ενάρετη ζωή του ως μοναχού και ιερέα της Κήτης, όπου διακρίνονταν ανάμεσα σε όλους για τους μεγάλους και σκληρούς ασκητικούς αγώνες του, την ταπείνωση και τις άλλες μοναχικές αρετές. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε τρία παραδείγματα ανθρώπων που μετανόησαν ειλικρινά στη ζωή τους και εβίωσαν αληθινά την μετάνοια του σωστού χριστιανού. Το πρώτο παράδειγμα. Ο βασιλιάς του Μεσαίωνα, Κλόβης, ήταν ένας φοβερός διώκτης των χριστιανών. Όταν όμως μετανόησε, θέλησε να βαπτιστεί και ο επίσκοπος του συνέστησε: «Σκύψε, παιδί μου, τον αφιένα σου. Απ' εδώ και πέρα θα προσκυνάς ό,τι έκαψες και θα καις ό,τι προσκυνούσες». Αυτό έκανε και ο Κλόβης. Προσκυνούσε την εκκλησία την οποία κάποτε πυρπολούσε και έβαλε φωτιά σε όλα τα ξώανα της ειδωλολατρίας που με δική του διαταγή προσκυνούσε και ο λαός του. Αυτή η ιστορία θα επαναλαμβάνεται όσες φορές οι άνθρωποι με την μετάνοια επιστρέψουν στον αληθινό δρόμο του Θεού. Πράγματα μικρά και ασήμαντα μέσα στο θρησκευτικό σκοτάδι φαίνονται σπουδαία και τρανά. Όταν όμως τα φωτίσει το άπλωτο φως της θρησκείας του Ναζαραίου, τότε παίρνουν την πραγματική τους αξία και τις πραγματικές τους διαστάσεις. Με το φως του Χριστού τα χαλίκια είναι χαλίκια και τα διαμάντια είναι διαμάντια και σε καμιά περίπτωση δεν τα βλέπουμε αντίστροφα. Ένα άλλο περιστατικό. Μια παρέα γλεντζέδων βαθιά ξημερώματα γύριζε από το τρικούβερτο ολονύκτιο γλέντι. Στο δρόμο συναντούν ένα ιερέα που εκείνη την ώρα έμπαινε στον περίβαλο του ναού. Ένας από αυτούς, ίσως ο πιο νυφάλιος από όλους, θέλησε να πειράξει τον ιερέα. «Ε, παππούλη, πολύ πρωί ξύπνησες. Τι πας να κάνεις στο ναό? Άδικα παιδεύεσαι. Θεός δεν υπάρχει, μα ούτε και παράδεισος». Ο ιερέας, ενοχλημένος προφανώς από τα πειρακτικά λόγια του νεαρού, απάντησε με πολύ πικρία: «Κι αν υπάρχει, φίλε μου, τότε εσύ τι θα κάνεις?» Η παρέα απομακρύνθηκε. Ο αυθάδης νεαρός όλη την ημέρα κοιμάται, μέσα στο βαθύ ύπνο του ακούει την πικραμένη φωνή του ιερέα: «Κι αν υπάρχει, τότε εσύ τι θα κάνεις?» Ξυπνά ταραγμένος και η φωνή συνεχίζει να δονεί την ακοή του. Αυτό στάθηκε το ξυπνητήρι. «Κι αν υπάρχει?» Οι σκέψεις ότι υπάρχει τον συγκλώνησε. Ένας καινούριος κόσμος ξύπνησε μέσα από τα σαβανά του. Την ίδια ημέρα, αργά το βράδυ, ο νεαρός, αληθινά μετανιωμένος, έσερνε τα βήματά του στον ίδιο ναό και μπροστά στον ίδιο ιερέα άφηνε τη λίθινη καρδιά να αποβάλει όλο το φορτίο των αμαρτιών της. Τι μυστήριο ο άνθρωπος! Αυτός που μέχρι χθες περιγελούσε έναν αντιπρόσωπο του Θεού, σήμερα αφήνει τα κρίματά του στα πόδια του και ζητεί το έλεος του Θεού. Θαυμαστεί όντως η πρόνοια του Θεού και θαυμαστό το έλεος του. Ας το εμπιστευόμαστε χωρίς επιφυλάξεις. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Ένας χριστιανός γιατρός προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πείσει έναν ασθενή να μετανοήσει. Αλλά ο ασθενής, παρόλο που έδειχνε ότι θέλει να μετανοήσει, όμως δεν το αποφάσισε. Κάθε τόσο έλεγε: «Γιατρέ, έχουμε καιρό. Ας γίνω καλά και βλέπουμε». Ο γιατρός όμως, που είχε την αγωνία της σωτηρίας του, δεν το έβαζε κάτω. Μια μέρα του αφήνει επάνω στο κομωδίνο του ένα κουτί με φάρμακα. Ο άρρωστος σε ρωτά: «Γιατρέ, πότε θα πάρω το φάρμακο για να γίνω καλά?» «Μετά από ένα μήνα», λέει ο γιατρός. «Τι λες, γιατρέ, μπορεί να πεθάνω μέχρι τότε?» «Τότε, αν θέλεις, μπορείς να το πάρεις μετά από μια εβδομάδα». «Τι λες, γιατρέ, μπορεί μέχρι τότε να γίνω χειρότερα?» «Τότε πάρ' το αύριο». «Όχι, σήμερα, γιατρέ. Αύριο ποιος με βεβαιώνει ότι θα ζήσω?» Η ανησυχία για την αποκατάσταση της υγείας είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Γιατί όμως δεν έχουμε την ίδια αγωνία και ανησυχία και για την υγεία και την ασφάλεια της ψυχής? Το φάρμακο της ψυχής είναι η μετάνοια. Και όμως κάθε φορά αρνούμεθα να το λάβουμε. Κάθε τόσο αναβάλουμε. Κάθε τόσο λέμε «έχουμε καιρό». Και όμως καθένας μας δεν γνωρίζουμε πόσον καιρό έχουμε μπροστά μας ακόμη. Για πολλούς ο χρόνος είναι μετρημένος. Ο Κύριος εγγύς. Και εμείς είμαστε ακόμη ανέτοιμοι και απροετοίμαστοι. Έως πότε όμως, αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα είπαμε για τη ζωή, την πρώτη γνωριμίας με τον Χριστό και την μετά την ριζική και θαυμαστή μετάνοια του Οσίου Μωυσή του Αιθίωπα, ύστερα από τα μεγάλα ασκητικά κατορθώματά του που αναφέραμε και μετά από τα εύγλωτα και πολύ διδακτικά παραδείγματα μετανοίας που παραθέσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αξιοποιούμε όλες τις καλές ευκαιρίες που καθημερινά μας δίνει ο Θεός για την διόρθωση και την πνευματική μας πρόοδο. Να αναθεωρούμε κάθε στιγμή σκέψεις, λόγια και πράξεις που είναι αντίθετες με το θέλημα του Θεού και το ψυχικό μας συμφέρον, και να βαδίσουμε αποφασιστικά και συνειδητά το δρόμο της χριστιανικής ζωής, την ανηφορική αλλά και πολύ ευλογημένη πορεία της αρετής και της πνευματικής μας ανόδου. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείμ.